Latviešu valodas mazākumtautību izglītības programmu valsts 35. olimpiādas īkartas uzaicinātie dalībnieki Latviešu valodas skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu valsts 35. olimpiādas īkarta notiks 2018. gada 22. novembrī Rīgas 15. vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9 reģistrācija no 9.30 līdz 10.00, olimpiādas sākums 10.00, uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši vismaz 33 punktus novada, pilsētas novadu apvienību olimpiādē, kurā kopumā piedalījās 537 skolēni, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros, projekta numurs 8.3.2.16.002 uzaicināto saraksts.